сега ще имам разговор с моя следващ събеседник Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Задава ли се вот на недоверие на правителството?
Не знам.
Не вие, защото вие доста поназнайвате за опозицията и затова ви питам. Не, имам предвид това, че ДПС много категорично заяви тази седмица, че ще разсъждават за вот на недоверие по повод снежните проблеми, които ни връхлетяха тази зима. Но пък доста хора се обърнаха и казаха, каква е тази наглост? Точно вие ли от ДПС имате основание да искате вот на недоверие? Самия Сергей Станишев, лидера на БСП, някак не прие много възторжено, поне в изявите, които имаше до сега, такъв вот на недоверие. Та зато и ви питам, ако знаете повече подробности, да не ги споделите.
Не знам повече, да ще се предпазва от коментар за нещо.
А има ли основание вече да се иска вот на недоверие на правителството?
Разбира се, основания винаги се намират. Да. Според мен темата, за която говорим, може би е по-назад в
моите. Не, разбира се, аз не казвам, че точно това е темата, припомням само факта, но дали за цялостна политика.
За мен лично водещо остава неспособността на правителството да посочи път на страната извън кризата,
да,
която се задълбочава и става все по-тежка. В този смисъл това е главната тема и това е, което плаши много хора. Нараства безработица и обедняването. И очевидната пак потвърждава неспособност на правителството да посочи някакъв път, някакъв изход
да.
Положението.
Преди време БСП също заговориха за вот на недоверие и то в конкретни измерения за цялостната политика. Защо се отказаха? Какво надделя, за да не вземат това решение за искане вот на недоверие, според вас?
Не мога да гадая. Може би не са били успешни консултациите с други парламентарни политически сили, защото сама по себе си БСП няма възможност да самостоятелно да инициира вот на недоверие, тъй като броят на депутатите не стигат за това.
Скоростно обедняваме. Вече спираме да си плащаме дори текущите сметки. На първо място парното и водата. Аз затова днес задавам въпрос на нашите радиослушатели. Успяват ли да си плащат текущите сметки? Задава се лавина и от поскъпване на битовите сметки. Като се започне от март водата, април природния газ, оттам парното, топлата вода, през юли електроенергията. Какво се случва? На къде сме тръгнали? Къде отиваме ние?
Ние сме в много странно положение. Сами се хвалиме за това, че би трябвало да сме образец на подражание от други европейски държави заради финансова стабилност. От друга страна, всички други държави. Наскоро имаше такъв случай с гръцки премиер. Когато плащат хората си, своите хора ги плащат в България. От една страна, така наречената финансова стабилност се превърна в някакъв фетиш идея, която сама по себе си би трябвало да значи нещо добро, но то произвежда добри неща, защото хората обедняват и задлъжняват.
Да.
Все повече хора се питат кое е по-добре да задлъжнява държавата или хората, нали, да трупат дългове. Този смисъл никой не може да каже на къде отиваме, заради което ще повторим мисълта си, че правителството е това, което трябва да посочи път на нацията. На къде да отиде и как да се справи с проблемите си.
Добре,
очевидно, такова желание няма.
Така, преди да продължим темата за целеполагането и програмите на едно правителство, да ви попитам и това няма ли да предизвика протести? Понеже видях какви протести станаха в Гърция, и изведнъж се замислих, при това да не можеш да си платиш текущите сметки, да ти описват имуществото заради неплатена електроенергия или парно, това няма ли да предизвика брожение сред хората? Няма ли да се стигне до някакви такива катаклизми, каквито се случиха в Гърция?
До такива катаклизми аз не очаквам да се достигне.
Аз се безпокоя.
Най-малко защото по природа, по генезис, българското общество е с друг менталитет, друга глас, друга настройка. Разбира се, винаги може да стигне до внезапен взрив и нещата...
пак ще ви попитам. Забележете, не вече най-бедните. Не бедните, а средната класа не може да си плати сметките. На къде отиваме в такъв смисъл? Когато спрат всички да си плащат сметките и останат някакви 5% само в състояние да ги плащат?
Кризата е криза с това, че тя удря точно в средните класи.
Да.
Ако удря в двете крайности, тя не би се почувствала като криза. Така че това е естественото проявление на кризата. Що се отнася до протестите, ние бяхме свидетели на много браншови протести, от което аз лично извадих извод, че всеки готов да протестира сам за себе си, да, когато в някаква степен му се удовлетворят неговите искания и представя да бъде солидарен с останалите протести. И в този смисъл такъв размах, като в Гърция, аз не очаквам да се получат протести. И причините трябва да ги търсим в характера на българското общество. Много се говорило за това, много малко сме полагали усилията да го изучим системно и да видим какво точно се случва, но истината е, че неизбежно ще разира доверието към управляващата партия и към правителството по тази причина, защото по традиция всяко едно недоволство хвърля от първото обвинение върху властта.
Аз много се безпокоя от това, което ни очаква, защото понякога има и едно така привидно спокойствие, което точно вие употребихте думата взрив. Да не се случи така, че да достигнем до взрив и едва тогава да си задаваме въпросите какво се случи. Зато и още днес аз се опитвам с нашите слушатели да разговарям на тази тема. Успяват ли да си платят сметките, не успяват ли? Какво може индивида да направи? Вие сте прав, така е. В нас всеки се грижи за себе си. Но какво ще направи един индивид, когато е поставен пред свършен факт? Няма ги средствата да плаща. Тогава цели структури вече ще фалират.
Ами, всеки ден фалират цели структури. Отделни български фирми, по-малки, разбира се, не монополистични образования. Все повече хора остават без работа. Но ако се стигне до взрив, обикновено в българската традиция така изведнъж всичко избухва. Обикновено всички започват да се питат как стана така и да търсят пътища тогава. Всеки случай това също не може да се случи изведнъж.
Да.
Трябва да се натрупа много продължително време, достатъчно обществено напрежение в голям мащаб, за да се стигне взрив. На този етап симптомите не говорят за приближаващ такъв взрив. То може да се случи, ако се скъса някоя жизненно важна социална система изцяло. Примерно, при невъзможност да се платят пенсии или заплати на публичния сектор, при невъзможност здравна система като цяло, нали, да обслужва поради финансови причини и прочее. Но като се изхожда от наистина доброто финансово положение на системата, националната система като цяло, тази работа може да се отлага до безкрай с трупане на нови дългове. Защото България е далеч от това, което са, от положението, в което са други държави, от невъзможността да трупа нови дългове. Тоест, възможно.
Вие преди малко споменахте, че правителството не мисли и не съдейства за това да се излиза от кризата. един типичен пример за това как предварително трябва да се обмислят нещата, как те не идват изведнъж, но трябва да се мислят много отрано, и сегашната зима 2012. Направи ли си поука държавата България от трагедиите, които преживяхме тази зима? Какво ни показва суровата зима и какво ни предупреждава природата?
Бих искал да се надявам, че сме правили тези поуки. В момента дебата върви по-скоро върху разбор на предишните грешки, на старите вини.
Не знам доколко имаме полза от това.
Не знам, но примерно, ето, нали, от нещастията, които ни сполетяха през зимата, редица предупреждения на експерти сочат, че създава още по-голям нещастие, когато цялата тази натрупана вода започне да се топи, защото момента не е далеч.
Да.
Тогава какво ще правим? Тъй като в далеч под не толкова тежки условия, ние също имахме проблеми с пролета, една или две години, вече не помня кои, но имахме такива проблеми. Сега експертите предупреждават, че това, което ни предстои, е много по-страшно. И ако сега не започнат да се вземат мерки, най-малкото, примерно, да се строят диги по край дунавските селища, защото със сигурност Дунава ще прилее, ще наводни много райони. При дошлите реки, на база на пролетното снеготопене, което може да бъде страшно, и състоянието на езовирите, което се оказа изведнъж, нали, изведнъж откриваме, че това е плачевно.
Да. Всяка власт се казва, че всичко ще е нейната обица на ухото. Преди години при предишната власт беше цар Калоян, обицата на ухото остана сигурно на тогавашните, защото тази обица не послужи с нищо на сегашните управляващи.
Аз нямам впечатление, че сегашната власт слага обици на ухото.
Да, и аз не съм с впечатление, че много...
Всички оправдания се търсят с задна дата. Дори днеска се потресах, прочетах в някакви новини, че министър-председателят е хвърлил на предшественика си вината за акта.
Да, че тогава била обсъждана, да.
Тя обсъжда няма да се извади разпечатка от Европарламента, тъй като всичките евродепутати на ГЕРБ са гласували за, а евродепутатите от левицата против. Така че кой е бил за и кой е против. Това, че предшественика му е знал, че се обсъжда такава споразумение, не го прави виновен, тъй като е бил против него.
Да. Направи ли си нужните изводи България и за още един факт, който ни преследва, въпреки че сме членове на Евросъюза? Това е мониторинговите доклади, които получаваме. Този сякаш последния беше най-тревожен, с най-много забележки и критика. Разбира се, той не е политически, а само технически. Ще успеем ли до юли месец, според вас, да преодолеем всички тези проблеми, които са ни посочени, за да може политически да бъде позитивен?
Няма да можем да преодолеем.
Вие сте песимист.
Проблеми, защото за такъв кратък период такива големи препоръки няма как да се уличествуват в доказателства за действие. Трябва да се приема един екшен план до юли, нали, поне да се смекчат част от лошите оценки, защото опасността за България е изключително голяма, тъй като вие не коментирате техническия доклад за Румъния. Опасността е да остане единствената държава с мониторингов механизъм, тъй като вече такива настроения има в Евросъюз.
Ваши колеги от Галъп направиха проучване, което сочи само три партии, ГЕРБ, БСП, ДПС, с бъдещо присъствие в един парламент. Вашия коментар.
Към днешна дата, ако предположим, че хипотетично сега стигнем до избори, вероятността за подобно стечение на обстоятелствата е много висока.
Защо така се случва? Защо от една подчертана многопартийност България ще предпочита само три партии да я управляват, като една ще управляват, две ще са в опозиция?
Защото ерозията към партийната система е изключително дълбока.
Да.
Хората вече не искат да видят и да чуят за някакви партии, но трите големи партии запазват позициите си, макар и са разклатили намалено доверие. Така че няма как да изпаднат от играта.
Да.
Докато всички останали са под въпрос. Това е вярно.
Защо единственото правителство, на което не му се отразява това, че управлява при това в тежки условия. Е това на Бойко Борисов и не му спада рейтинга и не спада, не спада доверието в партията ГЕРБ.
Това не е вярно.
Ми поддържа се една и съща дистанция. Една и съща дистанция.
Доверието в правителството и в партията е спаднало значително. Нещо повече. Към днешна дата то е отрицателно. Недоверието превъзхожда доверието. Ако има феномен, то е, че се запазва много високо доверието към лидера на партията.
И към лидера, и към комисарката.
Еврокомисарката. Е традиционно високо доверието. Дори
така,
да не
към президента. Доверие, към президента. Партията,
да,
партията води... Точно така. Партията ГЕРБ води спрямо БСП следващата партия по значимост. Със същото съотношение...
Партията води спрямо БСП на този етап не защото това е нейно собствено постижение. Просто има много висока степен на колебание дали БСП все още приемливата алтернатива на тази партия. В момента, в който се появи такава опция, че вече нещеме ГЕРБ, разпознахме нещото, което искаме, нещата ще сменят за прави часове. Но не е вярно, че доверието правителство високо, превъзхождане на доверието.
За Меглена Кунева и нейното движение твърде много оптимизъм се предизвикваше в последните месеци, а ето сега в проучването на Галъп тя отсъства от бъдещия парламент. С какво се промени и защо не можа да удържи това високо доверие, което...
Не се е променило, просто не искам да коментирам коментара на някои колеги, които въведеха за обществено ползване на хипотезата, че Меглена Кунева е много силна с нейното движение.
След един подпис и многохилядни протести, правителството се отказа да подкрепи споразумението акта. Не можеше ли това да се случи преди подписа, за да не бъде всичко постфактум?
Разбира се, че можеше и беше редно да има дебат преди подписа. Лошо е този опит на тайно, нали, някакси скрито да се...
Със симпатично мастило.
Тая метафора, надявам се, че е била такава, нали, не я разбрах много. Но такъв дебат нямаше. И когато каруцата се обърне, изведнъж се сетиха какви големи защитници на човешките права са. Какъвто дебат имаше във всички други държави, между другото, в някои от тях доста разгорещен.
Така както върват нещата в момента, посещения от Съединените щати високопоставени, разговори с Ангела Меркел на високо ниво, най-вероятно ще дойде и някой пратеник на Путин. Оказва ли се България в центъра на сложната игра на великите сили, тъй като очевидно и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и Брюксел като европейска столица проявяват подчертано желание за влияние у нас?
Аз не бих рискувал с чак такава генерализация на подобен извод, че сме толкова важни и значими. Истина е, че наистина в някаква степен България с лекота приема външен натиск и външно влияние и някакъв път много, много лесно се съгласява на външно привнесени решения, заради което много от великите сили смятат за удобна държава, нали, да прокарат свои интереси в този регион. Особено сега с това правителство, което очевидно не показва или не демонстрира някакъв особен твърд характер. Като че ли се смята, че най-лесно някой отвън да дойде авторитет и да ни накара да направим нещо или да приемем нещо и то да се случи.
Как върви подготовката за конгреса в БСП според вас?
Моето впечатление, че разделение на две части. От една страна част от енергията е насочена към общия вътрешно-политически дебат в противоборство БСП ГЕРБ и друга част като че ли под влияние на ще употребя силен израз псевдолидерската битка между първенци.
Защо псевдолидерска? Тя си е съвсем реалистична.
Ами не, тя е псевдолидерска.
Защо?
Защото разколебава много от поддръжниците на БСП. Тази разправия в никакъв случай не печели симпатии на собствените симпатизанти, които се чувстват доста опъркани от тази размяна реплики през медиите. Накрая като нищо може да сработи рефлекса на голяма част от актива, ами дайде като е така и двамата.
И трети човек да си намерят.
Да, ние ще си намерим, да.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар.
Това е толкова важно. Нали? Да. Макар, че от гледна точка на проблемите и на хората в БСП, въобще не е важно и на първо място, кой ще е лидер на партия.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден!